Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Krátka pamäť, tak rýchlo zabúdame. Mnohí z nás majú zmraštené čela a zatvrdnuté srdcia. Prešlo 6 rokov, cítim to úzko ako včera. To zlo je späť silnejšie ako vtedy a oni už netušia, prečo zomrel Kuciak. Hovorí v najnovšej skladbe rapper Tono S vlastným menom Anton Suchota. V minulosti vydal napríklad skladbu Neublížil som, v ktorej reagoval na mečiarove amnestie. S raperom Vecom a spevačkou Zuzanou Mikulcovou je autorom skladby Tváre slobody, ktorá je poctou ľuďom novembra 1989. Prečo si myslí, že zlo je späť a silnejšie ako v minulosti? Či cítiť polarizovanú spoločnosť aj napríklad na rapovej scéne a čo sa dnes vlastne v repe nosí? To sú otázky, ktoré budem klásť už spomínanému Tonovi S, ktorého vítam v štúdiu. Ahoj.
Ďakujem.
Počúvate podcast Ráno nahlas. Vypočujte si podcastový seriál Európske Slovensko, ktorý sme pripravili v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Martin Navratil z Travelistanu sa s nami podelí o svoje cestovateľské zážitky, pripomenie, ako sa cestovalo, keď v Európe boli hranice a prezradí, čo všetko sa v cestovaní zmenilo po vstupe Slovenska do Európskej únie. Počúvate podcast Ráno nahlas.
Ja len uvediem, že sa poznáme, preto si budeme týkať v rozhovore, aby to bolo teda jasné aj poslucháčom. Začala by som rovno aj tou tvojou pesničkou. V nej spomína, že stále sa pýtam strachu, že je nás minorita, že sme len chorý národ, večný národ, prosím, presvedčite ma, že nie. Potom, čo si vydal ten text, tak ti niekto presvedčil, že to tak nie je?
Potom, čo som vydal ten text, bolo to v deň volieb a ja som ešte keď som to dával von, tak dúfal trošku, že sa niečo stane tak, ako si ja osobne myslím, že by to bolo lepšie. Nestalo sa a ten národ, mám pocit, že je taký nejaký rozhádaný, rozpoltený, skoro 0,5% a nevyzerá to, že by sa niečo menilo. Napriek tomu, že si môžeme optimisticky hovoriť, že od minulých prezidentských volieb alebo parlamentných volieb majú demokratické strany alebo strany ceniace demokraciu lepšie čísla, povedzme, štatisticky. Ale bojím sa, že sme nepoučiteľný národ a že je to taký začarovaný kruh už dlhé 10 ročia.
Keď si hovoril, že sme taký rozhádaný národ, tak väčšinou tu politici hovoria, že sľubujem, že alebo teda chcem, keď ma zvolíte, spájať. A ja si vždy tak sa zamyslím nad tým, že ako sa dá spojiť také dve skupiny, ktoré sú rozhádané. Ty vieš, ako by sa možno dali spojiť, či je možno hudba tá, čo napríklad spája?
Keby som mal ten recept a bol by som taká autorita, že by som ho vedel použiť, tak by som to asi spravil. Podľa mňa slušným dialogom, ktorý absentuje už u zástupcov občanov, teda u politikov, že ten slušný dialog a nejaká slušnosť, rešpekt, možno je tá cesta, ktorou by sme mali všetci ísť a každý začať od seba, aby toto bolo krajšie v tej spoločnosti a možno aj na tej politickej scéne. No a to je recept, o ktorom si ja myslím, že by to mohlo fungovať, ale nevidím, že by sa to úplne dialo minimálne z jednej strany spektra, povedzme.
V tvojej skladbe, tej najnovšej Drep ja, hovorí, že tieto riadky som písal priamo v davoch, stál nás tam 30 000, čiže ten text vznikol na nejakom proteste?
Nie celý, ale tie fragmenty textu, niektoré som si zapisoval na proteste do poznámok a neskôr som ich použil pri tom koncipovaní textu, pri tom česaní a dávaní to dohromady.
Čiže ten zvyšok vznikol kedy?
Zvyšok vznikol v podstate už od minulých parlamentných volieb. Ja som tú skladbu chcel spraviť už pred nimi ako takú reflexiu alebo takú moju osobnú spoveď. A nenadarmo sa ten text volá Drep ja, alebo teda je tam tá slovná hračka pri tom písanom, že terapia, že je to taká moja osobná terapia, vyrozprávanie sa z toho, čo ma trápi. Je to moja osobná výpoveď, ktorú som potreboval dať zo seba von a vypustiť takú frustráciu z diania spoločnosti a na politickej scéne.
To som chcela presne povedať, že z toho songu cítiť takú frustráciu. Ale že čo ťa frustruje najviac v tej spoločnosti momentálne?
No možno to absencia toho takého slušného dialogu, rešpektu vzájomného, aj keď spolu nesúhlasíme, že nesúhlasiť s rešpektom. Často sa to nedeje, vidíme také vyhrotené reakcie aj fyzicky, aj na sociálnych sieťach. Tam je to také anonymné, tak je to jednoduchšie samozrejme, hej, že tam je to ešte škarečie. Ja sa snažím tomu vyhýbať, tým diskusiám na sociálnych sieťach. Ja som presne kvôli tomuto napríklad zablokoval aj komentáre pod tou skladbou na streamovacej platforme a rovnako aj na svojej sociálnej sieti, keď som to zdieľal. Lebo som nechcel, aby tam vznikali nejaké reťaze rozbrojov a úražok a niečo ďalšieho a nechcelo sa mi to čítať, kontrolovať. Tak som to rovno zrušil a nech je to počuť jednoducho ako výpoveď.
Keď si spomínal, že si ten text napísal na proteste, tak to bolo i nejaké protivládne, že ich organizovali politické strany, alebo nie? Pýtam sa to preto, lebo ja som si prečítala taký ten tvoj starší rozhovor pre denník N a tam si napríklad hovoril, že napríklad nechodíš na protesty proti Bašternákovi, lebo to organizujú aj politici a povedal si tam, že vidíš rozdiel medzi civilom a niekým, kto vystupuje ako umelec a snaží sa teda zvažovať, že ako a za čo sa postavíš. Mhm. Či sa to možno zmenilo, hej? Že dajme tomu, tá situácia v tebe niečo zmenila, že už aj ty sa teda zapájaš do takýchto aktivít?
Osobne som sa ako umelec nezapojil, nevystupoval som na tých protestoch, ale bol som, zúčastnil som sa ako jeden z členov zhromaždenia, ako civil v podstate. Tým, že fakt, že tá situácia je podľa mňa tak alarmujúca, že ako organizátori boli nejaké politické strany, bolo to podľa mňa pre dobrú vec. A už je to, podľa mňa, už to všetko zachádza tak ďaleko, že som bol ochotný možno tento svoj starý názor alebo postoj kvôli tomuto odignorovať. Myslím si, že tá myšlienka tých zhromaždení bola dôležitejšia ako môj nejaký osobný politický postoj.
Sú také dva názory. Niektorí sú skeptickí k protestom, že nič nezmenia. A niektorí hovoria, že práve že áno, že minimálne to vytvára tlak možno na vládu. Aký máš postoj ty, že môže to niečo zmeniť alebo nie?
Podľa mňa určite môže. Boli sme svedkami práve po vražde Jana Martiny, že ten tlak, ktorý bol vyvíjaný na tie politické špičky, podľa môjho názoru pomohol niečo zmeniť. Ja si myslím, že tá občianska spoločnosť musí byť aktívna, lebo to je jeden zo spôsobov, ako vieme vyjadriť svoj názor, ako vieme upozorniť na seba. Média sú pritom, nechaj svet vidí, že to, čo reprezentujú niektoré tie politické špičky, ktoré komunikujú arogantne, cynicky, nepríjemne, že to nie je reprezentácia celého národa.
V tom takom staršom rozhovore pre denník N si hovoril, že napríklad tvoja zásada je, že sa nikdy nebudeš stavať za žiadnu konkrétnu politickú stranu a že keď je s tým interpret stotožnený, tak je to jeho voľba, ale že ty by si to nikdy nespravil, pretože neveríš nikomu z politiky natoľko, aby si sa za ňo s čistým svedomím a v akejkoľvek forme dokázal postaviť a že je nevyspytateľné, hej, že čo ten politik spraví v budúcnosti, či to tak máš stále, že či to pretrváva tento názor.
Prešlo pár rokov. Prehodnocujem aj tento postoj popravde. Situácia je tak vážna podľa mňa a hrozí nám také popieranie demokracie a slobôd a renome v civilizovanom svete, že za nejakých okolností by som sa možno dokázal za niekoho postaviť. Povedzme, že keby to bol nejaký môj blízky priateľ, ktorému verím, možno hej, možno by ma niekto presvedčil. Ťažko povedať, ale prehodnocujem aj tento svoj postoj, pretože mi to môže v nejakom zmysle niekedy zabraniť v tom, aby som sa postavil na správnu stranu dejín.
Že vníma, že vlastne človek sa proste mení aj tým, aká je doba alebo ako sa vyvíja. Že...
Určite. A za mňa je úplne OK a dokonca, nechcem povedať, že žiaduce, ale že mi to imponuje, keď niekto dokáže vziať späť to, čo povedal niekedy a dokáže povedať, že aha, mýlil som sa, povedzme, alebo že prehodnotil som tento svoj názor. Napriek tomu, že hovorí sa, že stojí si za svojím názorom, ale nie vždy to musí platiť. Človek sa vyvíja, človek sa obklopuje možno múdrejšími ľuďmi v živote. Ja si dovolím povedať, že mám to šťastie, že sa obklopujem múdrymi ľuďmi a práve oni ma často, nechcem povedať, že prinútili, a možno aj prinútili prehodnotiť svoje názory. Tiež som mal, na strednej škole nejaké vyhrotené názory na niektoré veci, povedzme. A jednoducho život je niekedy tak vtipný a tak srandovný, že ťa priviede do takej situácie, kedy musíš prehodnotiť to, čo si povedala pred x rokmi, možno pred včerom, že aha, vlastne, tuto by som to mohol zobrať späť, povedzme.
Áno, lebo som sa chcela aj pýtať, kebyže ten názor si nezmenil, ale hovoríš, že už aj trochu mení, že či vlastne si teda myslíš, že sa nedá veriť politikom, alebo že tá politika zašpiní toho človeka.
Ono, pri tom, ako to sledujeme, tak sa to tak môže zdať, môže sa to tak javiť. Na druhej strane zase áno, my si neberieme tých politikov a političky za životných partnerov, povedzme. S nikým sa asi nezhodneme na 100%. To je môj argument aj pre ľudí, ktorí hovoria niekedy, že no ja nemám koho voliť. Tak existujú volebné kalkulačky, existujú nejaké rozhovory s tými ľuďmi, existujú nejaké kroky, ktoré môžeš vidieť a môžeš si prehodnotiť jednoducho, tak s týmto sa stotožňujem asi na 80%, na 70%, ale nie, povedzme, že nie je nikdy dôvod, aby ten môj hlas prepadol. Že je to škoda, je to, voľby sú jeden, teraz som nevymyslel nič nové, ale z mála spôsobov, ako sa vieme občiansky angažovať a ovplyvňovať to, čo sa deje okolo nás, to, ako sa narába s našimi daňami, povedzme, kde budú žiť, nehovorím moje, lebo nemám deti, ale deti ľudí, ktorých mám rád, alebo tak, hej.
V tom tvojom texte, ja som si tak viac pasaží vypísala a chcem sa ťa na ne pýtať, napríklad tam hovorí, že chcel som, aby ikony davov neboli ticho, konečne to prišlo, tak mi treba. A zrazu vystrkujú hlavy z dier, pštrosy, zrazu majú hlas a volia si, hádaj, aký smer, čo si. A napríklad hovorí, že aj, že vlastne čo má do toho, koho volíš a kde vystupuješ, no keď s nimi budeš, pripomením, že s náckami sa nediskutuje. Či to je vlastne aj odkaz niekomu konkrétnemu, to, čo v tých textoch hovoríš. Keď napríklad hovorí, že si prial, aby vystupovali nejaké ikony a zrazu sa to teda deje.
Áno, keď som o tom v nejakých rozhovoroch v minulosti rozprával, my sme sa o tom rozprávali dávnejšie ešte s Marekom Vagovičom na Pohode a možno ešte v nejakom ďalšom rozhovore. A bolo mi ľúto, že tí umelci, možno z toho nášho, povedzme, žánru, ktorí majú veľké čísla oveľa väčšie ako ja, že napríklad sa vôbec nevyjadrujú k tomu, že či treba ísť voliť, či to má význam alebo tak. Ale ja som ten názor po rokoch prehodnotil, pretože ten čas ukázal, že vôbec nie sme, alebo že máme iný hodnotový svet, že sme iného názoru, že sme úplne mám pocit, že v odličnom mentálnom svete a nastavení. Takže s odstupom času prehodnocujem tento svoj názor a presne to som vyjadril aj v tom texte. Ono, podľa mňa by som tu nemusel ani o tom rozprávať, že ten text hovorí za všetko. Ja som rád, keď nejaká tá myšlienka zostane aj vysieť vo vzduchu a ten posluchač si už sám interpretuje podľa seba. Takže asi toľko to k tomu. Ja som bol vtedy taký naivný a myslel som si, že sme v niektorých veciach rovnakého názoru, ale čas ukázal, alebo aj niektoré udalosti ukázali, že nie, že sme v úplne odlišnom hodnotovom svete.
Napríklad tam hovorí, že aj o tom, že rýchlo zabúdame, že prešlo 6 rokov a cítiš úzkosť ako včera, že to zlo je späť silnejšie ako vtedy a oni už ani netušia, prečo zomrel Kuciak. Čiže že máš pocit, že je to teda horšie ako pred tými 6 rokmi a máš pocit teda, že sme alebo na tom istom alebo ešte v horšom momente ako pred vraždou Jana Kuciaka?
Ja osobne mám pocit, že sme na tom ešte horšie. A tým nechcem zľahčovať smrť Jana Kuciaka určite, ale čo sa týka nejakej že arogancie, tej arogancie moci, tak sa mi to zdá, že pri tom každodennom sledovaní toho, čo sa deje, že je to fakt ešte silnejšie ako predtým, že v podstate tie politické strany, ktoré boli vtedy, ja neviem, asi tou istou spoločnosťou dohnané na okraj alebo na nejaké smetisko politických dejín, majú teraz oveľa väčšie čísla ako vtedy, keď boli na pár percentách. Takže to bola tá myšlienka, že to, či presne o tom Jánovi a Martine by som veľmi s pokorou rozprával, že tam by som si nedovolil hodnotiť, že teraz je to ešte horšie. Ale nastúpili tí istí ľudia, ktorých si predtým tá spoločnosť neprijala a mám pocit, že idú ako dobre namazaný stroj a že si to užívajú a že ja neviem, či idú podľa nejakého svojho plánu, ale vyzerá to, že makajú veľmi svedomito.
A to, že sa vrátili späť, tak aj ty máš nejakú svoju osobnú interpretáciu toho, čo sa stalo?
No možno tí ľudia, ktorí dostali šancu miesto nich, sa jej nechopili dostatočne zodpovedne, alebo to boli nekompetentní ľudia a jednoducho možno nahnevali tú spoločnosť tak, že tá spoločnosť si povedala, že, alebo časť tej spoločnosti teda, aby som bol presnejší, si povedala, že no tak títo nie, tí pred nimi boli možno ešte lepší. Alebo je fakt tak veľkej časti spoločnosti sympatické, čo robí súčasná koalícia, ako sa správa, ako komunikuje, respektíve nekomunikuje. A fakt to slovo arogancia tu ešte asi padne párkrát z mojich úst. Takže mám taký nepríjemný pocit, že veľa ľuďom to vyhovuje, alebo to tolerujú, alebo jednoducho pozerajú iným smerom. Neviem.
keď to aj otočíme, že nezmenila sa tá spoločnosť za tých 6 rokov, ale aj v niečom k lepšiemu, že minimálne napríklad, keď bola tá novela trestného zákona, ak si teda minimálne sledovala aspoň okolo toho nejaké dianie, tak ľudia išli, vedia, ty si bol na proteste, išli protestovať, že napríklad v minulosti tiež síce boli protesty, ale tuto celkom rýchlo sa tak ako keby tá občianska spoločnosť spojila, vyšli do ulic, neboli to síce možno, že 100 tisícky, ale 30 tisíc alebo podobne. Uh-huh. Že či vlastne toto nie je ako keby znak toho, že niečo sa aj zmenilo k lepšiemu a aj vieme, že za tých 6 rokov napríklad sa odhalili mnohé kauzy.
Áno, ja nehovorím samozrejme, že globálne, použijem slovo globálne, alebo...
Je to dobré slovo globálne.
Alebo celkovo, že je všetko horšie. Isté, že sa stali dobré veci, pekné veci, občianska spoločnosť, že je aktívna, to je to výborné. Zároveň na druhej strane tu vidíme tendencie rušenia mimovládok alebo hádzania polien pod nohy mimovládnych organizácií a obmedzovanie ich a nejakých aktivít. Takže mne sa zdá, že to zlé, to negatívne prevláda. A je to môj osobný pocit ako občana, ako umelca. Nie som politológ ani odborník, ani nemám zmapované dáta, ale je to môj osobný pocit.
Aj si sa rozprával v okolí s ľuďmi, ktorí napríklad podporujú vládnu koalíciu, že ti napríklad hovorili, prečo to tak vnímajú, že im neprekážu isté kroky, alebo že prečo možno im dali svoj hlas vo voľbách.
Ja v takej tej mojej bublinke našťastie som sa s týmto nestretol. Buď mi to tí ľudia tajili, alebo mám naozaj tú bublinu svoju takú, že fakt, že nikto sa neprikláňa k tej súčasnej koalícii. Počul som tak sprostredkovane od mojich známych, ktorí sa o tom bavili s ľuďmi v rodine, povedzme. A tam ma šokovalo taký ten argument, že avšak všetci majú kauzy. Že prečo? Že týmto to funguje, nehádajú sa medzi sebou a aj tí druhí majú kauzy, aj toto. Že je to taká ľahostajnosť mi to prišlo, že ako keby to bolo v poriadku, že má niekto kauzy, že niekto podvádza, že niekto, povedzme, nepriznáva nejaké majetky alebo podvádza pri volebnej kampani. Že ako keby časť spoločnosti na Slovensku bola ochotná tolerovať takéto správanie. A to je podľa mňa až také alarmujúce.
Asi nemáš vysvetlenie na to, že prečo je toto časť spoločnosti takáto?
Neviem. Možno sme jednoducho taká spoločnosť, ktorej z nejakého historického hľadiska a v režimoch, ktorými sme si prešli, bolo normálne podvádzať alebo obchádzať pravidlá. Takže myslím si, že je to asi takto.
Ty si hovoril o tvojej bubline, že tam nemáš ľudí, ktorí majú takýto názor. A keď teda nielen tvoja bublina, ale aj ľudia počuli tvoju pesničku Dreb ja, ale terapia, ako si to povedal. A že keď to oni počuli, že či im to prišlo tiež ako osobná terapia pre nich. Aké si mala reakcie na to?
Dostal som veľa takéhoto pozitívneho feedbacku. Nespočetne veľa, alebo neporovnateľne veľa s tým negatívnym feedbackom. A možno je to tým fakt, že už tým, akú hudbu robíme, aké názory dlhodobejšie preferujeme alebo prezentujeme, sme si spravili také prirodzené sito medzi tými fanúšikmi. Fakt, že možno v jednotkách mi prišli nejaké správy od fanúšikov, že som ich sklamal a podobne, ale od môjho okolia a od fakt ľudí, ktorých aj ja rešpektujem ľudský názorovo a aj po umeleckej stránke mi prišiel veľmi pozitívny feedback fakt aj od ľudí, od ktorých bežne neprichádza.
Vy ste s reperom Vecom v rámci vášho projektu Ultrazvuk pred 5 rokmi nahrali skladbu, ktorá sa volá, že Vráca domov. Uh-huh. A je to vlastne o ľuďoch, ktorí odišli zo Slovenska žiť niekam inám. Že či to vlastne dnes nie je ešte aktuálnejšia skladba, dajme tomu v tom kontexte, čo sa deje, ale napríklad Branislav Kováč, alebo teda Vec tam repuje, že vôbec sa nedivím, že ľudia ako ty odtiaľ to zdrhajú, keď im tu hádžu klaty pod nohy.
Mm-hmm. Ja si myslím, že je to dlhodobá záležitosť a zase súvisí s tou krátkou historickou pamäťou. Odtiaľ to ľudia odchádzali pred fašizmom, respektíve nacizmom. Odchádzali pred komunizmom, teda utekali, niektorí na to doplatili aj životom. No v súčasnosti síce nemáme autokraciu alebo diktatúru a môžeme legálne odísť cez hranice, ale je to podobné v tom, že fakt ľudia chcú dôstojne žiť, chcú povedzme, že vytvárať nejaké hodnoty a chcú možno platiť dane tomuto štátu, ale zistia, že sa im to možno oplatí niekde inde, že si budú možno niekde inde vážiť viac, alebo že sú hodnotovo bližší niekde v nejakej inej krajine, povedzme, tak skúšajú. A ja úprimne tiež som mal takéto myšlienky, aj po parlamentných voľbách, aj teraz po prezidentských. Samozrejme, rešpektujem, že niekto to má naopak, A podľa mňa naozaj sú tu hádzané kláty pod nohy, ako povedal Braňo. Podľa mňa sme, tu sa budem opakovať, že sme nepoučiteľní a teda časť spoločnosti, časť politického spektra, povedzme, že tej časti aj nezáleží na tom, že či tu tí ľudia zostanú alebo pôjdu preč.
Ty si spomínal, že si tiež premýšľal, ale dnes tu sedíš, čiže si ostal, čo ťa presvedčilo ostať, alebo ako si to potom možno v hlave upratal, že prečo ostať, respektíve, že či je, možno, že o mesiac, dva neodídeš aj ty.
Ja si netrúham povedať, či áno alebo nie. Mňa tu drží v podstate, držia ma tu príbuzní, drží ma tu rodina, drží ma tu láska k hudbe, ktorú robím, pretože ju robím v slovenčine a jednoducho tí poslucháči sú tu a poslucháčky a v zahraničí by som ju takto nevedel robiť. No a to sú veci, ktoré ma tu držia. Ja nevylučujem, že o pol roka, o rok, o 5 rokov bude mať iný názor a rozhodnem sa niekam odísť.
Mnohí môžu mať podobný názor ako ty, že zvážujú, či odísť, neodísť, možno aj chcú ostať, alebo možno by chceli odísť, nie sú možnosti, alebo chcú ostať, ale sú frustrovaní, že je tu časť spoločnosti, ktorá má takýto pohľad. Čo by si týmto ľuďom povedal, že ako dajme tomu existovať možno v krajine, v ktorej nemusia chápať napríklad lídrov krajiny.
Ja sa sám na to snažím prísť popravde, takže netrúfnem si radiť druhým ľuďom, že prečo tu povedzme zostávať, keď zvažujú ten odchod. Ja si myslím, že je za čo bojovať tu u nás a teraz ešte intenzívnejšie ako predtým. Niekto hovorí, že práve ten diskomfort je to, čo nás vybičuje k vyšším výkonom a že to nie je až také hrozné, ako si hovoríme a že je škoda zobrať možno nohy na plecia. Neviem, mňa tiež napĺňa nejaká angažovaná práca, povedzme spolupracujem s Postbellum, učíme decka ako písať angažované texty alebo ako im spopularizovať tú históriu Slovenska a neslobodné režimy a ako súvisia vlastne s dneškom a aká je to sloboda vlastne cenná. Ja si myslím, že takéto aktivity, ktoré naozaj dávajú zmysel, by nás tu mohli udržať.
Čiže hľadať si niečo pozitívne aj v časoch, dajme tomu, ktoré nie sú najľahšie pre niekoho?
Tak, ja si myslím, že asi niekto hovorí, že nemali by sme sa porovnávať, ale boli tu horšie časy v minulosti. Bolo treba za tú slobodu bojovať, veľa ľudí za ňu položilo život a ja si myslím, že si treba vážiť to, čo spravili pre budúce generácie a nebyť ľahostajný a začať od seba, budovať si tie možno komunity, možno už vo svojom okolí s príkladom, ako pristupovať už k susedom alebo k ľuďom v práci alebo na ulici alebo kdekoľvek s rešpektom a úctou. A možno tým skúšať nakaziť tých ostatných ľudí, možno to je recept, neviem, možno som iba romantik.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Chcela by som prejsť ďalšie téme, a to je rapová scéna na Slovensku. A už sme to tu spomínali viackrát, že tá spoločnosť je teraz rozpoltená, polarizovaná. Je to aj na tej rapovej scéne, že ste tam nejakým spôsobom možno že rozdelení alebo rozhádaní?
Niekto rozdelený, niekto rozhádaný rôzne. Ja si myslím, že tieto posledné voľby ukázali, že ako až sme rozdielni. Takže aj tam tá spoločnosť je zhruba, alebo tá spoločnosť tých ľudí s volebným právom, ktorí využili toto právo, podľa štatistik je teda skoro pol na pol, a že sú tam nejaké percentá a takisto som zistil, že to je v našej scéne. Ja som, alebo scéne, neviem, či sa to dá scéna vôbec ešte nazývať, nie je to to, čo kedysi, keď sa všetci navzájom podporovali, spolupracovali. Časť rapových umelcov alebo hiphopových umelcov je názorovo a hodnotovo inde ako iná časť.
Teraz akože rezonoval pred voľbami práve rapper Rytmus, ktorý podporil Petra Pellegriniho. A keď sme sa aj rozprávali, až sa na to budem pýtať, že či sa majú umelci angažovať, tak že či vlastne aj toto nie je angažovanie sa v tom, že aj to je povedanie nejakého politického názoru alebo vyjadrenie k tomu, čo sa deje v krajine. A že teda ako to vnímaš to, čo urobil Rytmus?
Ťažko povedať, či ma to prekvapilo. Vyjadrila si slobodne, čo si neviem, či naozaj myslí. To už ja si nedovolím hodnotiť jeho kroky, neviem, za akých okolností ich robil. Bolo to zvláštne, že v moratóriu viac ľudí naraz z takého jedného možno hodnotového názorového spektra. Neviem, ako to bolo. Netrúfam si nejak teoretizovať, že takto to určite bolo. Oni sami vedia asi, ako a prečo to spravili. Každopádne, ako to hodnotím? Budem sa opakovať, patrím do iného názorového, hodnotového a mentálneho spektra.
On potom si napísal, že keď umelci hovoria nahlas, koho budú voliť v demokratickej spoločnosti, tak je to v poriadku. A keď ale ja poviem nahlas niečo iné, tak už demokracia neplatí. a že či teda to tak aj je, že naozaj, že tá potom tá druhá časť odsúdi tú, pretože dajme tomu podporil Pellegriniho, alebo ako to vnímaš, či to naozaj nie je pravda v tom, že on len vyjadril proste iný názor ako druhá časť a niekto ho za to dajme tomu odsúdil.
To, že ťa niekto odsúdi za tvoj názor, nie je nefunkčnosť demokracie, práve naopak. Takže ja si myslím, že je to úplne v poriadku. Človek v demokracii môže slobodne hovoriť, čo si myslí, alebo aj čo si nemyslí a čo chce hovoriť kvôli niečomu. A takisto demokracia a sloboda slova umožňuje komukoľvek reagovať. Ja si myslím, že je to úplne v poriadku. A je to o to intenzívnejšie, keď sa verejne vyjadrí nejaká verejne známa osoba.
Reper Zverina pre Refresher povedal, a citujem, že strašne veľa slovenských interpretov, ktorí majú veľkú sledovanosť, teraz budem tak, ako to povedal on, držia hubu a boja sa povedať základné veci, ktoré by mohli pretvárať túto spoločnosť, lebo sa boja, že prídu o followerov. Je mi ľúto, že sa tu robí rap a tu sa ľudia nevyhrane voči rasizmu, fašizmu, voči homofóbii. Podľa mňa je to strašná sedláckosť. Takže že či s tým súhlasí, že či to naozaj teda tak je, že keď sa začne umelec vyjadrovať politicky, tak môže prísť napríklad o followerov. Či to je akože reálne na tej umeleckej scéne, že sa toho umelci boja?
Kedysi som si myslel, že to tak je. Dnes neviem. Prišlo mi to nevyjadrovanie sa k politike alebo teda k týmto veciam, o ktorých Zverky hovoril, homofóbia a rasizmus a tak ďalej, že také to, že boli ľudia s veľkým mediálnym dosahom ticho, keď, ja neviem, rástli kotlebovci alebo sa dialo niečo, keď povedzme, že Jan a Martina alebo vražda na Zámockej, to, že si úplne ticho, aj keď máš veľký spoločenský vplyv, môže podľa môjho názoru nejako budiť ľahostajnosť aj u účasti tvojich fanúšikov, ktorí k tebe nejako vzliadajú. Akože je to naozaj na každom osobne, aké sú jeho pohnutky, prečo je ticho, alebo na ktorú stranu sa postaví. Každopádne tu sa bavíme o tom, že sa viacej ľudí postavilo na stranu, ktorá svojim konaním popiera hodnoty nejakej demokracie, rešpektu. Videli sme tu, že sa tu ľudia bavia s človekom, na ktorého je vydaný zatýkač za rasistické výroky a nie len to, ale vidíme, ako tí ľudia komunikujú, čo je fakt, že nebezpečné. A keď vyjadrím podporu niekomu, kto toto toleruje, alebo sa teda pohybuje v tých kruhoch, kde sa to toleruje, alebo sa s nimi spolupracuje, tak je to ako keby, podľa môjho názoru, tak priklonenie na tú temnú stranu. A teraz som veľmi diplomatický.
Čiže podľa teba sa Rytmus priklonil na temnú stranu?
Podľa mňa áno.
A on má akože na sociálnych sieťach veľký dosah, sledujú ho aj mladí ľudia. Je to podľa teba niečo, čo ich dokáže vlastne ovplyvniť v tom, čo si majú mysleť o veciach?
Ja si myslím, že veľa ľudí to dokáže ovplyvniť. Zase, nemám čísla, nemám dáta, neviem aké percento, ale veľa ľudí jednoducho robí, alebo má tendenciu rozprávať, chovať sa, obliekať sa ako ten jeho idol, takže áno. Ja som to vyjadril úplne doslova v tom mojom texte, akože toto, že sa o tom rozprávame, dobre.
To, že, ako si hovoril, že nie všetci sa vyjadrujú v tých svojich skladbách k tomu, čo sa deje, alebo sa, nielen skladbách, že sa nevyhrania, okrem teda toho možno, že pred voľbami povedia, koho idú voliť, tak vieš, to je porovná napríklad v zahraničí, že či tam napríklad tí známi reperi, ktorí majú vplyv, sa napríklad vyjadrujú k tým veciam, že vedia odsúdiť napríklad niektoré veci v spoločnosti, alebo je to možno fenomén naprieč krajinami.
Podľa mňa je to celkovo tak, ako je to aj s tým rozdelením spoločnosti. Povedzme, že aj na západe sú strany, ktoré majú úspech a ktoré sú krajne pravicové, povedzme, a napriek tomu, že je to, poďme sa baviť o nejakom vyspelom západe, tak majú tam úspech tieto strany, že nie je to iba v našej spoločnosti, čo sa deje, a takisto je to podľa mňa aj na tej repovej scéne. Niekto sa nevyjadruje k politike vôbec, alebo k takýmto hodnotovým záležitostiam, niekto sa to hudbou iba baví a nepotrebuje tam nič také dávať, niekto potrebuje. V Spojených štátoch, kde je kolíska repu, je to isté. Kanye West vyjadril podporu Trumpovi, povedzme, že a kedysi by sme si povedali, že u repera toto nehrozí, hej, že a zase na druhej strane, neviem, ja som si stával také dušné zámky možno, ale v konečnom dôsledku ten rap, jednoducho reperi vo všeobecnosti nie sú najostrejšie ceruzky v peračníku, že nebudeme si klamať a nie je to žáner, ktorý je nejaký intelektuálny v celku, ale už je natoľko rozmanitý, že Čo mňa osobne teší, v 90. rokoch povedzme, že tam bolo oveľa viac homofóbie, ako je tam teraz. Bolo nepripustné napríklad, aby homosexuál repoval. Bola to najväčšia urážka, povedzme. Boli tam viacej ponižované ženy. Aj dnes sú v istom tom spektre tej hudobnej scény alebo toho hip-hopového žánru. Ale už je normálne napríklad, že LGBTI človek má obrovské čísla v tom žánri, ktorý je najpočúvanejší na celom svete a jednoducho sa to rešpektuje. A je to OK. Už sa tie rozdiely, povedzme, že viacej stierajú. A máš tu intelektuálnych reperov, máš tu reperov, ktorých texty sa podľa mňa nemusíme bať dať do nejakej knižky s básňami, povedzme. Máš tu reperov povrchných. Jednoducho je to na všetky strany a je to na celom svete, nie je to iba u nás tak.
Taký ten protiargument, že niektorí hovoria, že umelci by mali spájať a že či teda práve že nerozdeľujú tým, že možno že sa vyjadria politicky v nejakej skladbe.
Možno áno, možno rozdeľujú. Neviem, ťažko povedať. Za mňa je to OK v tom, že každý má slobodu počúvať to, čo chce. Jednoducho, keď nesúhlasí s tým, čo ten umelec hovorí, či je z jednej alebo druhej strany, nazveme to strany alebo tábory, tak to môže alebo nemusí počúvať. Jednoducho aj v tom spočíva tá sloboda. Keď sa mi niečo nepáči, nepočúvam to. A je to môj slobodný postoj. To, že sa vytvárajú nejaké tábory a že sa ľudia medzi sebou nenávidia, je už iná vec, ale každopádne ja osobne napríklad tým, že rozoberám tieto témy, chcem, aby aj moji fanúšikovia vedeli, kam patrím, aj hodnotovo, aj názorovo. A je to podľa mňa aj také prirodzené sitko. Nebol by som rád napríklad, keby mi na koncert prišiel niekto s vlajočkou LSNS, hej, že ktorý by bol zároveň môj fanúšik. Vylučovalo by sa to, niekto povie, že je to OK, že ma aj takí ľudia počúvajú. Mne osobne by to vadilo. A ja si myslím, že taký človek ma nebude počúvať, pretože si vypočuje, aké mám postoje a sú v rozpore s tými jeho.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Zase opäť som si pozrela nejak spätne tvoje vyjadrenie, ale to bolo zase v rozhovore u Zuzany Kovačič-Hanzelovej a ona sa vás pýtala na to, že či sa dá uživiť hip-hopom. Mm-hmm. A pred tými 5 rokmi si hovoril, že ako keby dá, ale je to náročné pre teba napríklad, alebo aj pre Braňa, lebo že vy vlastne nerobíte úplne ten mainstream a že je to vlastne potom trochu zložitejšie, že sa musíte viac obracať ako vaši kolegovia z branže, ktorí oslovujú masívne publikum a ponúkajú témy, ktoré tá masa vstrebáva jednoduchšie. Mm-hmm. Ako je to dnes? Už sa s tým vieš uživiť s hip-hopom na Slovensku?
Podľa mňa je to rovnako. Ja som taký multitasker, okrem toho písania textov, nahrávania, koncertovania, mám ďalšie veci, ktorými si zarábam, takže keď to vyskladám, viem viesť dôstojný život a troška viac sa možno pri tom vyčerpám, ale jednoducho nie som ochotný spraviť niektoré ústupky. Možno som len zlý marketer. Beriem to tak, že možno by som potreboval niekoho, kto by sa mi o ten marketing staral, bolo by to iné, neviem. Sú rôzne obdobia, kedy to bolo lepšie, kedy to bolo horšie. Uvidíme, čo to priniesie do budúcnosti.
A čo sú teda tie témy, ktoré tí iní reperi ponúkajú publiku a ktoré, dajme tomu, že čomu sa dnes darí v repe, hej? Že čo sa nosí dnes v repe? Čo sú vlastne tie témy?
Keby som ten mainstreamový rap počúval, aj by som ti vedel povedať. Ale ťažko povedať, ja som nepočul album nejakého slovenského mainstreamového interpreta, ktorý má veľké čísla v poslednej dobe. Možno mi to ani hudobne nejako nesedí, ten zvuk, a možno mi to ani ukazuje sa, že hodnotovo nesedí jednoducho, lebo sa ukázalo, že presne tie mená, ktoré sú v tom mainstreamovom svete a majú tie veľké čísla, sú v tom inom, zase sa budem opakovať, hodnotovom spektre a v akom som ja. Takže to ma to ani nejako neťaha počúvať tie ich nahrávky. Zase, akože hovorím so všetkým rešpektom ako umelec, je to profi, ale že nezasahuje ma to, mňa osobne. Takže úplne neviem, že čo sú to za témy. Možno, ja neviem, možno úspech, možno nejaká cesta k tomu úspechu, o ktorej sa hovorí, možno nejaký party život. Ale neviem, to sú moje typy.
Mladí ľudia sú asi teda tá skupina, ktorá počúva rap významne. Čo som pozerala štatistiky zo Spotify, tak tam práve, že myslím, že vyšlo, že mladí ľudia ten rap najčastejšie počúvajú. Uh-huh. Preto som sa pýtala aj na tie témy, lebo že akým témam sú vystavovaní dnes mladí ľudia? Že čo sa vlastne z toho rapu oni dozvedajú o živote napríklad?
Ťažko povedať, možno čo sa nosí, čo sa kupuje, čo sa oblieka, aké tenisky sú moderné. Neviem, aký je život v backstage, aký je repový život. A menej ich možno zasahuje niečo, nejaké vážne témy, spoločenské témy. Myslím si, že za toto by som sa asi vedel postaviť, že tieto témy zasahujú menej mladých ľudí. Ja som nebol iný, takže tiež som ako mladší človek, ja neviem, povedzme stredoškolák, počúval iné veci, ako počúvam teraz. Takže ma aj tematicky, aj obsahovo, aj formálne zasahuje iný rap. Povedzme, ako príklad ja uvedem, že baví ma MC Gay, nový, neviem, či to posluchači registrujú vôbec, je to český reper, ktorý nedávno vyhral Andela a rapuje jednoducho o tom, že má 4 deti a že ich ukladá spať a že sa s nimi rozpráva. A je to krásne.
A ty vlastne máš aj také tie workshopy pre deti. Ja som videla, že si to mala nejakú prezentáciu, že ako písať hip-hopový rapový text. Mm-hmm. Takže či vlastne je záujem medzi mladými o rap, že tvoriť ho napríklad aj, alebo že aká je tvoja skúsenosť s tými mladými? Že čo ti možno hovorí o celom tom, že či sledujú aj rap, počúvajú?
Počúvajú, sledujú. Ja som už pred chvíľou spomínal workshopy z Postbellum. Ono sa to volá Pamäť v metaforách. Je to úplne nový formát, s ktorým chodíme na školy. A mali sme prvý a ja som sa tak, mal som tak trochu obavy, že dobre, je to forma workshopu, že tú teóriu im poviem, porozprávam sa, aké témy zaujímajú ich, či vnímajú vôbec osudy ľudí 20. storočia a že teda na konci si skúsime spracovať nejaký text do tej miery, že podľa toho, čo som im vysvetlil, že skúsia napísať 8 riadkov a skúsia si to aj na mieste zarepovať. A prekvapilo ma, že boli odvážni a fakt išli. Ja som sa bál, že to tam budem musieť robiť za nich, ale bolo to presne naopak. A zaujímalo ich to napriek tomu, že asi všetci a všetky v bežnom živote nepočúvajú rap. A bola to vec, ktorá ich zaujala. Nás zaujímali ich názory, ich problémy, to, čo riešia oni. Nemusia sa zaujímať, povedzme, že o politiku v ich veku, základoškolákov alebo stredoškolákov, ale vyzeralo, že ich to bavilo. Tak záujem je, pretože sa bukujú ďalšie a ďalšie školy. A ja klopem na drevo a dúfam, že to vydrží.
Čiže je toto cesta, možno ako im aj napríklad trošku inak ako na dejepise predstaviť aj napríklad nejaké historické osobnosti, však tomu sa venuje Postbellum, že či je to vlastne cesta, dajme tomu.
Podľa mňa jednoznačne. Ja keď sa premietnem do ich veku, tak by som bol šťastný, keby prišiel nejaký môj, povedzme, repový idol na školu a bol by som celý bez seba, aby som mohol sledovať, že ako to on robí, čo tomu predchádzalo, ako to celé funguje a aby mi to, povedzme, že ukázal. Dejepis ma až tak, povedzme, že nezaujímal vtedy, ale táto forma by mi ho určite priblížila. Už forma nejakého videa, ktorá je dnes populárna pre decka, alebo nejakých, keďže je ťažké udržať ich pozornosť, tak nejaké možno aj kratšie formáty, tak toto je podľa mňa cesta, ako sa tomu venovať a možno sa viacej venovať tej nedávnej histórii, povedzme, že 20. storočiu, ktorému sa venujeme v pamäti, v metaforách. Pretože veľmi ovplyvňuje to, čo sa u nás deje dnes a často to aj tak mrazivo pripomína.
Úplne na záver otázka, že čo pripravuješ to najbližšie obdobie?
Aktuálne pracujem tiež na takých angažovaných veciach. Teraz tvorím text o hierarchii triedenia odpadu do jedného detského muzikálu. Robím svoje solové veci, pracujeme, aj keď neúplne intenzívne, ale áno, na nejakom ultrazvuku, teda ja a Brančikovač, čakajú nás nejaké koncerty a skúšame s kapelou. Minulé leto som začal hrávať s kapelou, takže je to taká ďalšia dimenzia a je to celé proces. Pracujem aj, ja som veľmi v krátkosti spomenul aj nejaké písanie textov do knihy, takže nebudem hovoriť veľa, ale pracujem aj na jednej knihe, v ktorej budete mať možnosť čítať zaujímavé repové texty.
Tak budeme to určite čítať, keď to bude na svete, tá kniha. Ale v tejto chvíli ďakujem reperovi Tonovi S, respektíve Antonovi Suchotovi. Ďakujem pekne, že si prišiel.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.